Labvakar! Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Veselības ministrijas un Latvijas ģimenes ārstu apvienības streika sarunās šodien vienošanās nav panākta, tāpēc 3. jūlijā sāksies ģimenes ārstu streiks, pastāstīja ģimenes ārstu pārstāve Sarmīta Veida. Viņa piebilda, ka šodien varētu būt izdevies vienoties tikai par māsu algas palielināšanu, ja to pieņems māsu asociācija. Veida sacīja, ka streiks turpināsies tik ilgi, kamēr ar valdību izdosies vienoties par ģimenes ārstu vēlamajām prasībām. Pat laban jau ir izveidota streika kopsapulce, kas šonedēļ pastāstīs par to, kā streika laikā tiks nodrošināta pacientu aprūpe, piebilda Veide. Ugunsgrēkā cietušās Jūrmalas atkritumu glabāšanas vietas sakārtošanai un saistītajiem darbiem valsts varētu atvēlēt vairāk kā 500 000 eiro. Tā šodien žurnālistiem pēc šī jautājuma apspriešanas partiju sanāksmē sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Visticamāk rīt, 27. jūnijā, valdība varētu atbalstīt attiecīgu risinājumu, pēc kura tiktu sāktas sarunas vajadzīgo darbu veikšanai. Ministrs norādīja, ka darbus vietas sakārtošanai sāks uzreiz pēc vienošanās panākšanas ar uzņēmējiem. Pēc tam naudu plānots pieprasīt no uzņēmuma vadības un īpašniekiem, kuriem pieder citi īpašumi. Ārzemēs. Amerikas Savienoto Valstu augstākā tiesa šodien nolēma izskatīt līdz šim cilvēku sašutumu izraisījušo prezidenta Donalda Trumpa rīkojumu, ar kuru uz laiku tika aizliegta 6 musulmaņu valstu pilsoņu ieceļošana Amerikas Savienotajās valstīs. Vienlaikus tiesa ļāva mazāk ietekmīgo lēmēju varu bloķētajam rīkojumam daļai stāties spēkā, pirms lietā tiks pieņemts galīgais lēmums. Ieceļošanas aizlieguma tiesa atļāva piemērot tiem Irānas, Jemenas, Lībijas, Somālijas, Sīrijas un Sudānas pilsoņiem, kuriem nav labā ticībā balstītu attiecību ar kādu personu vai organizāciju Savienotajās valstīs. Abu pušu viedokļus tiesa skatīs vēlāk rudenī. Trumps jau paziņoja, ka augstākās tiesas lēmums ir uzvara nacionālās drošības labā. Bet Lielbritānijas premjeru ministre Tereza Meja šodien paziņoja, ka vēlas pārtraukt Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu bažas par savu nākotni Lielbritānijā pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības un apliecināja, ka vēlas viņu palikšanu apvienotajā karalistē. Mēs vēlamies, lai jūs paliekat, valdības namā paziņoja Meja, solot aizsargāt dalību valstu pilsoņu tiesības. Tomēr premjeras paziņojums izpelnījās kritiku no citu politiķu puses, piemēram, pretēji. Tajās partijas līderis Džeremijs Korbins paziņoja, ka Mejas plāns esot krietni novēlots. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi un pūša vējš no dienvidu puses brīžiem stiprs. Naktī Latvijā mākoņi būs samērā daudz, dažās vietās var līt lietus un dārdēt pērkona negaiss. Gaisa temperatūra būs plus 10 grādi. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.